raksturojot to, ko mēs konstatējām revīzijā, nu, mums nevilšas prātā nāca tāds salīdzinājums greizies poguļi.
Tā situācija ar informācijas sistēmu ieviešanu iekšlietu ministrijā raksturo valsts kontrolieri Elita Krūmiņa. Revidenti vērtējuši divu informācijas sistēmu izveidi un lietošanu, secinot, ka izstrādātas gudras sistēmas, kuras iecirkņi inspektori neīsti prot, negrib izmantot ikdienas darbā.
Tam pa vidu ir neliederīgi tērētas milzas summas, lai izveidot šīs modernās informācijas sistēmas, kuras, diemžēl, netiek izmantotas, kā tas ir plānots.
Valsts kontrole secinājusi, ka biometrijas datu apstrādes sistēma jau aizpērni teorētiski ieviesta lietošanā, bet vēl šogad policijas rīcībā nebija pilna aprīkojuma tās lietošanai. Turklāt tā vien daļēji savietojuma ar citās sistēmās uzkrātajiem datiem. Līdzīgi pārmetumi veltīti arī krimināla procesa informācijas sistēmai. Līdz ar to gandrīz 4,5 miljonu latu valsts naudas valsts kontrols ieskatā izlietota neefektīva, norāda par revīziju atbildīgā valsts kontrols padomes locekla Ilze Grīnhofa.
Protams, ka mūs pārsteidz, ka šīs sistēmas, ja, kuras ir izveidotas, tiešām ļoti mūsdienīgas un tie mērķi ir ļoti augsti un apsveicami, ka tomēr nav bijusi šīs atsaistas starp sistēmu izveidu un ieviešanu lietošanā.
Situācija gan vēl varot labot, ja tiks ņemt vērā valsts kontrols ieteikumi. Iekšlietu ministrija sola rīkoties, lai abas sistēmas varētu izmantot pilnvērtīgi, tomēr to ieviešanu nevar vērtēt atrauti no IT risinājumiem valstī kopumā. Tā uzskata Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pedersone Godmane.
Piemēram, ja mēs runājam par šo te kriminālās izmeklēšanas sistēmu KRAS, tad tā ir tikai daļa no valstī paredzētās e-lietas koncepcijas. Tas nozīmē, ka krimināla procesuālā lieta varētu būt elektroniska apritē. Tas ir iespējams tikai tad, ja visās valsts institūcijās ir vienlīdz labs finansējums šai IT infrastruktūrai un šo te jautājumu risināšanai. Iekšlietu ministrijai tā bija prioritāte, mēs šos te līdzekļus dabūjām. Teiksim, par viņiem cīnījāmies un šo savu sadaļu esam uztaisījuši.
Līdzās informācijas sistēmām valsts kontrole pārmet ministrijai arī neekonomisku autoparka izmantošanu. Proti nomā iegādāts krietni vairāk eksploatācijā dārgāko apvidus mašīnu nekā sākotnēji plānots un mazāk vidējās klases auto. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāri gan pārliecināti, ka auto izvēlēti pareizi.
Iepriekšējie mūsu pārskati ir pierādījuši, ka valsts policijai nopirkt tādas automašīnas, kādas ir nepieciešamas, jo, piemēram, es ar grūtībām iedomājos, kā lauku rajonos iecirkņu inspektori pārvietojās ar vieglās klases mašīnām.
Pārmetums, kam ministrija piekrīt, ir par trūkumiem policijas transporta uzraudzībā, uz ko valsts kontrole norādīja jau pirms 3 gadiem. Proti, joprojām nav izskaustas iespējas dienesta auto nelikumīgi lietot privātām vajadzībām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.